Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE en la provincia de Ourense en este soleado martes 20 de agosto. Oxe van a desfilar en Ourense, en o Parque de San Lázaro e ata a Plaza Mayor a seis agrupacións de Colombia, México, Panamá, Serbia, Senegal e Taiwán que participan nas xornadas do folclore.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
¿Y cómo ven a tarde, Alberto Romero? Muy buena tarde, muy buenos días.
Hola, boa tarde. Bueno, pues habrá de que no que resta de xornada na provincia de Ourense, ceo despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes na parte noroccidental, na comarca de O Carballiño, tamén en Ourense, máximas en descenso, preto dos 33 graus na capital en Ourense, Verín, Valdeorras, temperaturas moi semellantes, e mañá unha xornada moi semellante, pero máis calor.
Gracias e moi bons días, ata mañá.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com/cope.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Retencións no centro de Ourense para as obras na Rúa Progreso que van a continuar durante toda esta semana. En principio, ata o vindeiro venres, o tráfico procedente do Xardín do Posío cara ao centro da capital estáse a desviar por a Rúa de Baixada á Praza de Abastos para logo reincorporarse a Progreso a través da Rúa Parada Justel. Se a circulación en sentido contrario, é dicir, cara a zona do Xardín do Posío, habilítase un carril en tanto duren as obras. Un verán que está a deixar retencións importantes na circulación, sobre todo nos accesos a capital, e que obliga incluso a tomar rutas alternativas, como pasou nos últimos días. A Consellería de Infraestructuras anunciou esta mañá que hoxe comezan as obras de rehabilitación do firme na autovía AG53, nos tramos que van de Douzón a Ourense e que van a obligar a facer cortes de carril durante varias semanas. Javier Baja, o xefe do destacamento de tráfico en Ourense, pide un pouco de comprensión aos condutores.
Ya hemos explicado anteriormente, las obras a lo mejor para la circulación no es el momento propicio, pero sí es el momento propicio para hacer las obras, la temperatura, ¿no? El betún asfáltico tiene que fraguar y el mejor momento para ello es ahora. Un poco de comprensión por parte de los conductores, son días de muchísimos traslados, la A52 lleva un volumen importante de vehículos estas horas, y nada, un poco de paciencia, son obras que en la provincia de Ourense de momento no están causando ninguna retención.
Responsable provincial de tráfico, en este caso de destacamento, Javier Barja, que le pide un poco de paciencia os conductores. Y accidente de tráfico en Luín, tras irse da vía y posteriormente chocar contra un poste de luz un vehículo home, precisó asistencia médica luego do impacto, y un conductor de avanzada edad tamén sufriu unha saída de vía mentre circulaba por a estrada Ourense 804 en Caracedo, no concello da Veiga. O home podería haber sufrido unha indisposición previa que provocaría pues ese accidente.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Repasamos tamén outros asuntos de interés en esta xornada. Menudo susto se levaron os veciños do barrio de Covadonga da capital debido a un incendio nunha finca ubicada entre as rúas Júpiter e Zaragoza, dada a proximidade a outros solares colindantes que poderían extender o lume ata as vivendas. Mobilizouse a todos os efectivos do parque disponibles no servizo. 7 bombeiros con 3 autobombas que controlaron o lume co apoio tamén dunha brigada da Xunta de Galicia. O lume apenas queimou moito, algo menos dunha hectárea. Non foi preciso desaloxar os veciños, pero o incendio pon de novo o foco sobre dous problemas. Por unha banda, as fincas próximas ás casas non están limpas, non se desbrozan como exixe a normativa, e apenas hai efectivos no Parque Municipal de Bombeiros de Ourense. Segundo baremo, onte a media tarde, cando se produciu ese incendio no barrio de Covadonga, tería que haber 3 máis nese turno. O lume obligou a deixar os servicios sin bombeiros disponibles que puderan atender calquera outra alerta na capital. Afortunadamente, non hubo ningún tipo de alerta a esa mesma hora. E os dous detidos como presuntos autores do apuñalamento mortal do flautista Jorge Gómez declararon onte pola tarde no xulgado de Guardia de Ourense. Logo da súa comparecencia, o xuiz ordenou o ingreso no cárcere de Pereiro de Aguiar. A terra volveu a temblar de novo no Carballiño, registrouse un novo pequeno terremoto. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, o temblor produxose a eso das 2:40 da madrugada de onte luns, con magnitude 1,5 e a 4 kilómetros de profundidade. O anterior terremoto tivo lugar na zona de Baños de Molgas. Máis cousas, recuperanse as exportacións na provincia. Con respecto aos datos do primer semestre, o acumulado na primeira mitad do ano deixa un valor de 625 millóns de euros en exportacións, un 2% menos que no mismo período do ano anterior. En xuño, a facturación exterior superou os 98 mil millóns de euros frente aos máis de 103 millóns do mesmo período do ano 2023. As manufacturas de pedra, pizarra esencialmente, os aceites e grasas animais e vegetais e os artefactos mecánicos figuran de novo entre os sectores que con máis exportacións, con máis ventas, sobre todo nos países veciños, Francia e Portugal. A Diputación vende aprobar 500 000 euros en subvencións para concellos, entidades veciñais e diferentes organismos da provincia. O GDR, o Grupo de Desenvolvemento Rural Limia Arnoia, vai recibir unha chega de 35 mil euros para gastos de persoal do proxecto Terra que permita reactivar parcelas abandonadas. A Denominación de Orixe en Ribeiro vai recibir tamén unha subvención de 20 mil euros para crear unha ferramenta informática de xeolocalización conectada ao SIGPAC, un sistema estatal de información sobre terreos agrícolas. E para entidades veciñais, a Federación de Mulleres Rurais vai recibir unha chega de 7.800 euros, daza 7.500 a Agrupación Miño e daza 7.670 euros a Federación Limiar. E esta mañán o subdelegado do Goberno Ourense, Eladio Santos, visitou as novas dependencias da Casa Cuartel da Guardia Civil en Verín. Están ubicadas na antigua Plaza de Abastos, no que tamén foi durante moitos anos a Oficina Agraria Comarcal, e aí van a estar as dependencias da Benemérita os próximos 2 anos e medio. Prevese que as obras estén rematadas a finais de 2026. Eladio Santos destacaba o importante esforzo que se fai para que a Guardia Civil teña un cuartel como Dios manda.
Son grandes incidencias, ¿no?
Sí, la verdad que sí, bueno, lo más temido.
O se ponse en marcha as instalacións provisionais do cuartel da Guardia Civil de Verín, que dá servicio a 11 concellos, uns 25.000 habitantes, e que ademais permite que se inicie xa o proceso administrativo e tamén executivo de a creación e a construcción do novo cuartel da Guardia Civil de Verín nos próximos meses. Gracias á colaboración xenerosa do alcalde Gerardo Soane e do Concello de Verín, que permitiron e adecuaron, ademais fixeron unha inversión para adecuar estas instalacións como cuartel provisional, en onde se vai prestar un servicio de calidade, evidentemente non óptimo porque é unha situación provisional, pero un servicio en onde o cidadán va a estar moi ben atendido desde o punto de vista da seguridade, e os forzos e os efectivos da Guardia Civil podrán desenvolver o seu traballo con garantías e con calidade.
Pola súa banda, o alcalde Verín, Gerardo Soane, anunciou que se van a instalar novas cámaras de vixiancia no casco histórico para intentar acabar con os actos vandálicos que se producen, sobre todo, de madrugada nesa zona de Verín. Un grupo de gandeiros reuniu onte co delegado da Xunta en Ourense, o director territorial de Medio Rural e representantes do Colexio de Veterinarios para escoitar as demandas dos afectados pola enfermidade hemorráxica epizoótica. Está aberta unha línea de axudas para compensar os animais falecidos por esta plaga. Ademais, a Xunta sigue pendente de que o Goberno publique o decreto co paquete de axudas de 15 millóns de euros ou que inclúe a financiación da vacuna recién sacada ao mercado. E esta mañá ven de presentarse en Sinzo unha nova edición da Festa do Esquecemento que arranca xa o vindeiro venres co prendido do lume sagrado. É unha festa na que Sinzo revive o pasado romano, na época de décimo junio bruto, cando naquela os soldados romanos non querían cruzar o río Letes, porque decíase que quen non cruzaba perdía a memoria. Y para que no se olviden de que esta noche tenemos jornada de los folclores, lembren que a las 10:30 sale o desfile dos grupos de Colombia, Taiwán, Serbia, México, Senegal y Panamá, dende o Parque de San Lázaro hasta a Plaza Mayor. Estamos na una.